Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Bu axşam xəbərləri məndən eşidirsiniz Arifə Kazımovadan. Bu saatki xəbərlərdə. Gələn il ünvanlı sosial yardım alınmasına dair təlimat dəyişdiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının daha 3 üzvü məlum oldu. Hərbi xidmətlə bağlı dəyişikliklər Milli Məclisin gündəliyindən çıxarılıb. Bugün Qəzzada Hamasın 10 minlərlə tərəfdarı yürüşə çıxıb. İranlılar yerli şuralara və nüfuzlu dini orqana səs verirlər. 70 ildən sonra Parisə tramvay gəlir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər bir qədər ətraflı. Gələn il ünvanlı sosial yardım alınmasına dair təlimat dəyişdiriləcək. Vətəndaşdan ünvanlı sosial yardım almaq üçün istənilən 17 sənədin siyahısı azaldılacaq. Bunu bugün Milli Məclisin iclasında Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli deyib. Onun sözlərinə görə ünvanlı sosial yardımla bağlı qanunda heç bir maneə olmasa da, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təlimatında yardımın paylanması ilə bağlı bürokratik əngəllər var. Ünvanlı sosial yardım 2006-cı ilin iyunundan verilməyə başlayıb. O, ailədə adam başına gəliri 30 manatdan az olan şəxslər üçün nəzərdə tutulub. Mərkəzi Seçki Komissiyasında boş qalan 5 yerin 3-ünün də sahibi müəyyənləşdi. Ümid Partiyasından Akif Qurbanov, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasından Almaz Qəhrəmanlı, Ədalət Partiyasından Oqtay Qəhrəmanlı MSK-ya üzv olacaq. Dekabrın 15-də Milli Məclis bunu təsdiqləyib. Bəzi deputatlar bununla razılaşmayıb, azlıqda olan partiyaların komissiyada təmsil olunmasının müəyyənləşməsi qaydalarını ədalətsiz adlandırıblar. Spiker Oqtay Əsədov isə hər şeyin qanun əsasında həyata keçirildiyini deyib. Hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı Prezidentin təklifləri Milli Məclisin gündəliyindən çıxarılıb. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna Prezidentin təklif etdiyi dəyişikliklər Milli Məclisin gündəliyindən çıxarılıb. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Zahid Oruç deyir ki, layihədə mübahisəyə səbəb olan məsələlər var idi. Xüsusilə 3 övladı olan şəxslərin aspirantlara və magistrlara sənəd vermək üçün möhnət hüququnun ləğv edilməsi və s. bu kimi məsələlər məqsədə müvafiq sayılmayıb. Zahid Oruç deyir ki, layihə komissiyada mübahisələrə səbəb olduqdan sonra ölkə başçısı müvafiq qurumların bir araya gəlib bu məsələni yenidən müzakirə etməsinə göstəriş verib. Millət vəkili onu da bildirir ki, layihənin yaxın vaxtlarda Milli Məclisdə müzakirəsi gözlənilmir. Dekabrın 13-də Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Daimi Komissiyasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında qanuna Prezidentin təklif etdiyi dəyişikliklər müzakirə olunub. Bu dəyişikliklərdə himayəsində birinci və ya ikinci qrup əlil valideyni olan gənclərə, övladlarının sayına görə ataya hərbi xidmətdən möhnət hüququ verilməsinin ləğvi, həmçinin ali təhsilli çağırışçıların xidmət müddətinin 1 ildən 1 il 6 aya qədər uzadılması təklif edilirdi.
Bakıdan İlqar Rəsul. Bugün Respublika Bankına binada partlayıcı qurğu yerləşdirilməsi ilə bağlı anonim zəng gəlib. Zəngdən dərhal sonra Xəqani küçəsində yerləşən bankın bütün əməkdaşları evakuasiya olunub. Ancaq binadan heç nə tapılmayıb. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
55 yaxınlaşıb. Gəlib bu zaman çıxarıb. Səkinəm tərəfə.
Dekabrın 15-i gündüz saat 14:15-də Bakıdakı Bank Respublikaya binada partlayıcı qurğu yerləşdirilməsi barədə anonim zəng gəlib. Bank rəhbərliyinin müraciətindən sonra Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları hadisə yerinə gəliblər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mülki müdafiə qoşunlarının mütəxəssisləri binada axtarışlara başlayıb. Bankın əməkdaşları binadan evakuasiya olunub. Bankın yerləşdiyi Xəqani küçəsinin bir hissəsində nəqliyyatın hərəkəti dayandırılıb. 3 saatlıq axtarışlardan sonra zəngin əsassız olduğu məlum olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mülki Müdafiə Qoşunları Mülki Müdafiənin Təşkili Baş İdarəsinin rəisi Kamil Bağrov.
Təhqiqatlar və axtarışlar başa çatdırılıb, anonim zəngin əsassız olduğu müəyyən edilib. Bir neçə müddətdən sonra bank öz işini başlayacaq və davam etdirəcəkdir.
Kamil Bağrov. Anonim zənglə bağlı araşdırma aparılır. Nəticə haqqında ictimaiyyətə məlumat veriləcəyi bildirilir. 1992-ci ildən Azərbaycanda fəaliyyətə başlayan Bank Respublikanın səhmlərinin 25%-dən çoxu Alman səhmdarlarına məxsusdur.
Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam etdirirəm. Bugün Qəzzədə hakim Həmas fraksiyasının 10 minlərlə tərəfdarı yürüşə çıxıb. Dünən Həmasdan olan baş nazir İsmail Haniyanı aparan maşın karvanına atəş açılmışdı. Haniyə bu hücuma görə prezident Mahmud Abbasın tərəfdarlarını suçlayıb. Hücum nəticəsində onun oğlu yaralanıb. Bugün Ramallahda etirazçılarla təhlükəsizlik qüvvələri arasında toqquşma olub. Bugün İranlılar yerli şuralara və nüfuzlu dini orqana səs verirlər. Prezident Mahmud Əhmədinəcad hakimiyyətə gələndən bu onun üçün ilk seçkidir. Seçki keçirilən ekspertlər Məclisi İranda ən güclü institut sayılır. Həm bu məclisi, həm də şəhər və kənd şuralarını seçkilər prezidentin rəqiblərinin nüfuz qazanıb-qazanmamasını göstərəcək. Qırğızistan parlamenti hökuməti Birləşmiş Ştatlarla 2001-ci ildə imzalanmış müqaviləyə yenidən baxmağa çağırıb. Həmin müqaviləyə görə Birləşmiş Ştatlar bu ölkədə hərbi baza qurub və Əfqanistandakı əməliyyatlarda istifadə edib. Ötən həftə Amerikalı hərbçilərdən biri həmin bazanın darvazası ağzında bir qırğızı öldürmüşdü. Amerika ordusu əskərin özünü müdafiə məqsədi ilə atəş açdığını deyirdi. Avropa Birliyi İranın Holokostu şübhə altına alan konfransa sponsorluq etdiyinə görə tənqid edib. Brüsseldə bəyanat verən blokun 25 üzvü Holokostun tarixi fakt kimi bütünlükdə, yaxud qismən təkzibini pisləyir. 70 ildən sonra Parisə tramvay gəlir. Təxminən 70 il bundan əvvəl Fransanın paytaxtında tramvaylar yığışdırılmışdı. Bu şənbə dekabrın 16-sında şəhərin cənubunda 8 kilometrlik tramvay xətti açılır. Bu xətt gündə 100 min sərnişin daşıyacaq. Parisin meri maşınlardan istifadəni azaltmaq, ictimai nəqliyyatı gücləndirmək istəyir. Artıq Parisin kənarında və Fransanın 3 başqa şəhərində tramvay xətləri işləyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Rövşən Əliyevin Kontekst proqramı ilə davam edir.
İndi ətraflı nələrdən danışacağıq. Məhbusların saxlanma şəraitini müqayisə edən hüquq fəalları Qobustanın nisbətən yaxşı olduğunu bildiriblər, amma
ümumiyyətlə mən deyirəm ki, Qobustan qapalı həbsxanasında insan saxlanılmaz.
Brejnevin 100 illiyə ərəfəsində Moskvada, Almatıda və Bakıda necə xatırlanır?
Çindən bir dənə Volqa, qara Volqanı çıxarırdılar, güya Brejnev maşını və biz o zaman rəqs eləməliydik.
Ramiz Rövşən kitablar kitabını yazdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatlar xarici ölkələrdə demokratiya və insan haqlarına dəstək üçün yeni təşəbbüslərini açıqlayıb. Bunlardan biri hökumətlərin öz ölkələrindəki qeyri-hökumət təşkilatlarından necə davrandığını qiymətləndirmək barədədir. Başqa bir təşəbbüs indilik 1 milyon dollarlıq fondun yaradılmasıdır. Dövlət katibi Condoleezza Rice bu pulun necə xərclənəcəyi haqqında deyir.
This fund to be administered by the State Department will enable us to
Dövlət Departamentinin idarə edəcəyi bu fond hökumətlərin təzyiqlərinə görə qeyri-adi ehtiyaclara düçar olan qeyri-hökumət təşkilatları və hüquq fəallarına çevik qrantlar paylamağımıza imkan verəcək.
Vaşinqtonun bu təşəbbüsünün Azərbaycandakı hüquq fəallarına da dəxil ola bilərmi? Müxbirimiz Babək Bəşiri işləyək. Azərbaycan hakimiyyəti son vaxtlar daha çox müxalifət qurumlarını və media orqanlarını qərargahlarından çıxarmasına görə tənqid olunur. Amma qeyri-hökumət təşkilatlarına münasibətlərdə qalmaqallı münaqişə görsənmir. Yəni, Babək, QHT-lər özlərini bu baxımdan xoşbəxt saya bilərlərmi?
Rövşən, belə proqramların Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarının vəziyyətinə təsirinin nədən ibarət olacağını gələcək göstərəcək. Ancaq Əməkçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Sahib Məmmədov hesab edir ki, bu səyin özü alqışlanmalıdır. Bununla belə o hesab edir ki, son illər Azərbaycanda xarici donor təşkilatlarının sayı getdikcə azalmaqdadır. Üstəlik onlar o qədər də iri layihələr həyata keçirmirlər. Sahib Məmmədov deyir ki, ölkəyə neft pulları gəldikcə, ümumi daxili məhsul artdıqca beynəlxalq təşkilatlar hesab edirlər ki, artıq Azərbaycan kənardan yardımlara başqa MDB ölkələrinə nisbətən daha az ehtiyac hiss edir. Ancaq Sahib Məmmədov qeyd edir ki, bir sıra MDB ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda hökumət qeyri-hökumət təşkilatlarına birbaşa yardımlar etmir. Nəticədə də Azərbaycandakı QHT-lər vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına ciddi töhfə verə bilmirlər.
Demokratiyanı ixraz eləmək mümkündür. Demokratiya gərək hər bir ölkənin içərisində vətəndaş cəmiyyətinin özü formalaşsın ki, orada bir demokratik təşəbbüslər yaransın və demokratiya bərqərar olsun. Bu baxımdan müsbət hal kimi qiymətləndirəm. Görünür, Birləşmiş Ştatlar hökuməti bu istiqamətdə səyləri daha da artırmaq fikrindədirlər.
Rövşən, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatı yaratmağa meyil getdikcə zəifləməkdədir. Bunu Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları forumunda da etiraf edirlər. Forumun icraçı direktoru Fərasət Qurbanovun sözlərinə görə Azərbaycanda təqribən 3000-ə qədər qeyri-hökumət təşkilatı var. Onların yalnız 300-ə qədərinin fəaliyyəti hiss olunur. Fərasət Qurbanov deyir ki, hazırda QHT-lərə büdcədən yardım verilməsi ilə bağlı bir sıra müzakirələr gedir. Onun sözlərinə görə xarici donor təşkilatlarının yardımlarına göz dikməkdənsə QHT-lərin problemi elə ölkə daxilində həll edilməlidir. Fərasət Qurbanov hesab edir ki, milli maraqlar da bunu tələb edir.
Ölkədə QHT-lərin dövlət büdcəsindən və milli donorlar tərəfindən maliyyələşməsi məsələsinin həlli istiqamətində deyək ki, işlər aparılır. Bu da bizə imkan verəcək ki, kənarda işləkdən başqa daxili resurslarımızdan istifadə etməklə milli qeytlərin bütün potensialını milli dövlətçilik maraqlarının müdafiəsinə yönəldək.
Fərasət Qurbanovun sözlərinə görə bəzi xarici donor təşkilatları Azərbaycanda müəyyən layihələr həyata keçirməklə təmsil olunduqları ölkələrin maraqlarını təmin etməyə çalışırlar. Ancaq Rövşən donor təşkilatlarının bəziləri nəinki belə iddialarla, hətta fəaliyyətlərini getdikcə zəiflətmələri haqqında fikirlərlə də razılaşmırlar. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Rövşən Bağrov deyir ki, əksinə bu il ötən illə müqayisədə daha artıq qrant ayırıblar. Onun sözlərinə görə bu il ümumilikdə təqribən 3 milyon dollar həcmində qrant layihələri həyata keçiriblər. Azərbaycanda elə şəxslər də var ki, onlar qeyri-hökumət təşkilatlarının, xarici donor təşkilatlarından asılılığının aradan qaldırılması istiqamətində təşəbbüslərə o qədər də ümidlə baxmırlar. Halbuki onlar da fəaliyyət üçün maddi yardımlara çox böyük ehtiyac görürlər. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri Arzu Abdullayevə deyir ki, əslində Azərbaycan hökuməti QHT-ləri tam insara almağa çalışır. Onun sözlərinə görə məmurlara yaxın qeyri-hökumət təşkilatları ilə müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları heç də eyni münasibət göstərilmir. Arzu Abdullayevə hesab edir ki, dövlət büdcəsindən qeyri-hökumət təşkilatlarına yardımlar ayrılarsa, indilikdə bundan yalnız hakimiyyətə yaxın qurumlar bəhrələnəcək.
Və nə dərəcədə onlar sərbətləşəcəklərsə, dövlətlənəcəklərsə, bir belə vətəndaş cəmiyyəti uduzacaq və zəifləşəcək. Və çox əslar olsun ki, bizim iqtidarımızın heç marağı yoxdur ki, milli burjuaziya yaransın. Milli burjuaziya yarananda aydındır ki, azadlığa daha çox meyli olacaq.
Arzu Abdullayevə deyir ki, əslində Amerika hökumətinin tək maddi yardımlarına yox, həm də mənəvi dəstəyinə ehtiyac hiss edirlər. Onun sözlərinə görə, çünki Azərbaycanda belə bir fikir formalaşmaqdadır ki, xaricdən maliyyələşən təşkilatlar Azərbaycanın mənafeyini satırlar. Arzu Abdullayevə deyir ki, bununla da onlar daim öz üzərlərində təzyiq hiss edirlər. Rövşən, bəzi qeyri-hökumət təşkilatları bir neçə il əvvəl bu baxımdan daha ciddi təzyiqlərlə üzləşirdilər. Hətta 2000-ci ildə bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının qərargahı, necə deyərlər, yumurta atəşinə tutulmuşdu.
Çox sağ ol, Babək. Bakıdan müxbirimiz Babək Bəkiri işitdik. Çətinliklərə, təzyiqlərə və bu yumurta atəşlərinə baxmayaraq işləyən QHT-lər var və onlar bu yaxınlarda həbsxanalarda monitoring keçiriblər. Bu barədə biraz sonra.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edir. Hüquq fəalları ilə hökumətin razılığı əsasında yaradılmış monitoring qrupu həbs yerlərinin monitoringini yenicə başa çatdırıb. Müxbirimiz Marif Çingizoğlu işləyək. Marif, monitoringin əsas nəticələri nədir? Həbsxanlarda nələr aşkaranıb? Bir də Azərbaycan öhdəlik götürmüşdü ki, həbsxanlarda vəziyyəti Avropa Şurasının qoyduğu standartlarla uzlaşdırılsın. Bu, Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklərdən idi. Yəni, bunlar üçün hansı işlər görülür?
Rövşən, Qobustan təcridxanasında hüquq müdafiəçilərinin apardığı monitoringin nəticələrini nə həmin monitoringi aparan hüquq müdafiəçiləri açıqlayır, nə də Ədliyyə Nazirliyi. Ədliyyə Nazirliyi yanında yaradılmış İctimai Nəzarət Komitəsinin üzvü, İnsan Hüquqları və Qanunçuluğun Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Səidə Qozumanlı bu barədə bir neçə gündən sonra danışa biləcəyini deyir. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar sisteminin rəisi Nazim Ələkbərov isə deyir ki, o hələ monitorinqin nəticələri ilə tanış deyil. Cənab Ələkbərov deyir ki, sadəcə hüquq müdafiəçiləri ilə söhbətdə məlum olub ki, onlara edilən şikayətlər ömürlük həbsə məhkum edilənlərlə bağlı olub və həmin şəxslər ömürlük həbsin 15 illik həbs müddəti ilə əvəzlənməsini istəyirlər.
Saxlama şəraitinin və digər problemlərlə bağlı heç bir şikayət olmamış.
Bu yaxınlarda Qobustan tədricxanasında monitorinq aparan hüquq müdafiəçilərindən Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə deyir ki, onlar tədricxanada olanda xeyli çatışmazlıqların şahidi olublar. Şikayətlər təkcə cənab Ələkbərovun dediyi məsələdən ibarət olmayıb. Misal üçün Çingiz Qənizadə deyir ki, onlar monitorinq aparanda yeməxananın vəziyyətindən narazı olublar. Amma monitorinqin nəticələri ilə bağlı hesabat hazır olana qədər həmin problemlərin bəziləri həll olunub. Bundan əlavə onları ən çox narahat edən məsələ vərəmli xəstələrin adi məhbuslarla bir yerdə saxlanması olub. Amma nəyin necə dəyişəcəyinə baxmayaraq, hüquq müdafiəçisi hesab edir ki, Qobustanda ümumi infrastrukturun vəziyyəti əslində heç bir standartlara cavab vermir. Bu baxımdan da o, bu müəssisədə insanların saxlanmasını məqsədə uyğun saymır.
Döşəmə, tavan, divarlar hamısı betonlandı. Orada, belə deyək, onların gəzinti otaqları olduqca kiçikdir. Ümumiyyətlə, Qobustan qapalı həbsxanasında insanların saxlanılması məqsədə uyğun deyil. Məhbusların saxlanılması, çünki hər hansı bir standarta cavab verir. Amma reallığı qəbul eləsək ki, bundan başqası yoxdur. Ümumiyyətlə, mən deyirəm ki, Qobustan qapalı həbsxanasında insan saxlanılması.
Çingiz Qənizadə düşünür ki, ola bilər tədricxanadakı şəraitin köklü dəyişdirilməməsi onun UNESCO-nun tələbi ilə başqa yerə köçülməsi ilə bağlıdır. Belə ki, UNESCO bu tədricxananın tarixi abidənin yerləşdiyi qoruqda olmasını əsas gətirərək onun başqa yerə köçülməsini istəyir. Vərəmli məhbusların sağlam məhbuslarla bir yerə saxlanmasını isə nazirlik qəbul eləmir. Ədliyyə Nazirliyinin müavini Nazim Ələkbərov deyir ki, hazırda ölkədəki həbsxanalarda 950 vərəmli məhbus var və onların da hamısı tibb müəssisələrində müalicə olunmalıdır. Tez-tez həbsxanalara baş çəkdiklərini deyən ombudsman Elmira Süleymanova isə indi bu sahədə vəziyyətin Avropa standartlarına cavab verdiyini deyir.
Saxlanılma şəraitində bir mənalı bütün ölkə üzrə tam Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmışdır. Mən istərdim sizi də özümdən bir dəfə aparım, görəsiz ki, bu nə deməkdir.
Avropa Şurası baş katibinin Azərbaycandakı xüsusi nümayəndəsi Deniz Birbosiya isə deyir ki, onlar bu islahatların daha sürətli aparılmasını istəyirlər. Həbsxanalarda müəyyən çatışmayan və narazılıq doğuran hallar olsa da, Avropa Şurası həmin narazılıqları şişirtmək fikrində deyil və əsas odur ki, həm Avropa Şurası, həm də Azərbaycan hökuməti bu sahədə əməkdaşlığı davam etdirsin və problemlər aradan qaldırılsın. Cənab Birbosiyaya görə Avropa Şurası heç də Azərbaycanı mühakimə etmək fikrində deyil. Rövşən, vəziyyətin düzəlməsi üçün təklif odur ki, beynəlxalq təşkilatlarla bu sahədə əməkdaşlıq davam etdirilsin. Məsələn, bu sahədə beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi və tətbiqi ilə bağlı 2007-ci ildə Ədliyyə Nazirliyi yeni layihəyə qoşulacaq. Nazirliyin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov deyir ki, indiyə qədər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda müəyyən layihələrin həyata keçirilməsinə maliyyə yardımı edirdisə, gələn il bu işlər Avropa Şurasına və Avropa İttifaqına üzv olan hansısa ölkənin Ədliyyə Nazirliyinə həvalə olunacaq.
Maarif Çincizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qərb ölkələri ilə keçmiş sovet məkanı arasındakı dəmir pərdənin sökülməyə başlamasından 15 il keçir. Amma dünyanın ən iri qapalı cəmiyyətində yaşamış bir çox ahıl sakinlər üçün dəmir pərdələr mücərrəd olaraq qalır. Tatarstan sakini Sergeyeva radiomuzun müxbirinə deyir. İstənilən sovet adamı sovet respublikalarına sərbəst gedib gələ bilirdi. Bizim qapı və pəncərlərimizdə dəmir şəbəkələr yox
idi.
Dəmir pərdən sonradan öz qapı pəncərəsində görən Sergeyeva üçün keçmiş sovet lideri Leonid Brejnev dövrü xoş xatirəyə bənziyir. Brejnevin anadan olmasının 100 illiyə rəfəsində Rusiyada keçirilmiş sorğular isə həmin dövrün xiffətini çəkənlərin çox olduğunu göstərir. Mikrofonda Elxan Nəspli.
Bu yaxınlarda Rusiyada sorğu keçirilib ki, ən populyar ölkə lideri kimdir və ya kim olub. Sorğuda Brejnev ikinci yeri tutub. O yalnız indiki Rusiya prezidenti Putindən geri qalıb.
Честь и слава советскому человеку, человеку труда. Он главное бесценное богатство нашего общества.
Radiomuzun xəbərlər şöbəsi müxtəlif yerlərdə insanların fikrinlə maraqlanıb ki, sağlığında haqqında lətifələr qoşulan Brejnev indi niyə belə populyardır? Asip adlı Qazaxıstan sakini.
Hazırkı vaxtda 1 şarşı metri pətəriydim. 2,5 min dollarqa jetdi. Al, ol gözdə üyüşün.
Bugün 1 kvadrat metr mənzil 2500 dollardır, ən azı. Ancaq əvvəl başqa cürüydü. Məsələn, mən əyalətdən Almatıya gələndə mənim 4 otaqlı mənzilim var idi, 1 qəpik də ödəmirdim. Rızayeva soyadlı Tatarstan sakini.
Medisina da buşqa idi, oku buşqa idi, şiratlarqa tırıb kvartir oladır yəni.
Səhiyyə təsir pulsuz idi. Havayı ev alırdım bir az növbədə durandan sonra. Bütün bunları nəzərə alanda biz cənnətdə yaşamışıq. Yenə də Asib.
Biz demokratiya deyib aytıb yürmüz qoy. Demokratiyanın özü yeki demokratiya var. Proletarlıq demokratiya bolğan.
Biz demokratiyadan çox danışırıq. İki cür demokratiya var. Lenin dediyi proletariat demokratiyası və burjua demokratiyası. İndiki demokratiya burjua demokratiyasıdır. Sıravi adamların demokratiyası yoxdur. Brejnev 1964-1982-ci illər arası kommunist lideri faktiki ölkənin başçısı olub. Onun liderlik dövrü tarixə durğunluq dövrü kimi düşüb. Tarix kitablarını isə görkəmli lider kimi Brejnevin adı düşməyib. Məişət səviyyəsində Brejnevdən niyə belə razıdılar? Çünki onun dövrü sabitlik dövrü idi, adamlar bilirdilər sabah nə olacaq. Hərçənd vaxtaşırı qiymətlər qalxırdı, onun hakimiyyətinin sonunda isə artıq dəhşətli ərzaq qıtlığı yaranmışdı. Bugün Rusiya əhalisinin 31% deyir ki, o Brejnevin hakimiyyəti dövründə yaşamaq istərdi. Putin dövründə yaşamaq istəyənlər 39%-dir. Yeltsin dövründə yaşamaq istəyənlər cəmi 1%. Yenidən Brejnevə qayda, xaricdə Brejnev nə ilə yadda qalıb? 1964-cü ildə çevrilişlə Xruşovu o devirib. 1968-ci ildə keçmiş Çexoslovakiyaya qoşunu o yeridib. Eləcə də 1979-cu ildə Əfqanistana qoşun yeridən də olub. Eyni vaxtda Brejnev səmərəli bürokrat və bacarıqlı diplomat idi. 1972-ci ildə Amerika ilə ballistik silahların ixtisarı müqaviləsini imzaladı. Çini SSR-i tərəfə çəkdi ki, Amerika ilə çox yaxınlaşmasın. Brejnev ölməmişdən bir az qabaq Bakıya da gəlmişdi. O vaxtki Azərbaycanın kommunist lideri Heydər Əliyev bütün işləyənləri küçələrə düzdü ki, Brejnev görsün onu Azərbaycanda necə sevirlər. Professor Niyazi Mehdi.
Mən lətifə deməyəcəm. Bir dənə əhvalat deyəcəm, o əhvalat deyəcəm yadındadır. Əhvalat nədən ibarətdir? Bir Nəsir müəllim vardı bizim İncəsənət Universitetində, rejissor idi və əslində baxsan antisovet ruhlu adam deyildi. Sovetlərə xidmət edən adam idi, amma ki, maral söhbət xatirinə deməli özünə bəzi şey icazə verirdi. O deyirdi ki, bir dəfə tələbələrindən biri mən dedi ki, müəllim dedi ki, bu Brejnev Bakıya gələndə onun qarşılamaq üçün bizi çıxarmışdılar İncəsənət Universitetinin tələbələri kimi bizi çıxarmışdılar, deməli qarşılamaq mərasimini məşq eləməyə. Və küncdən bir dənə, tindən bir dənə Volqa, qara Volqanı çıxarırdılar, güya Brejnev maşını və biz də o zaman rəqs eləməli idi. Beləcə bir 10 gündən rəqs eləmişdi. O vaxtdan deyir, haçın mən qara Volqanı görəcə rəqs eləmək istəyir.
Professor Niyazi Mehdi.
Brejnev dövrünü durğunluq illəri adlandıranlar iqtisadçıdırsa iqtisadiyyatı nəzərdə tuturlar, kino işçilərdirsə kinonu nəzərdə tuturlar, şairdirlərsə ədəbiyyatı. Bugün 60 illik yubileyi keçirilən Ramiz Rövşən həm kino işçisi idi və başlıcası şair idi və o durğunluq dövrünün çərçivələrinə sığmayan şeirlərindən tanınmışdı. İlk dəfə olaraq bugün onun yubileyi keçirilir. Şahnaz Bəylər qızını işləyik.
Məni sevənlərdən ötürü 23 yaşımda qala bilmərəm deyən Ramiz Rövşən 60 yaşı haqladı. Dekabrın 15-də Yazıçılar Birliyində onun təbrikinə gələnlər həm bu yuvarlaq rəqəmi, həm də onun illərdir sorağı gələn və nəhayət çap olunan Nəfəs kitablar kitabına görə təbrik etdilər. Şeirlə yanaşı arada ssenari yazan kinostudiyada baş redaktor işləyən Ramiz Rövşən dedi ki, kinonu da şeir qədər sevir. Amma bununla belə, kinoya ona görə gəlib ki, şeiri ona köynəyə almaq üçün vasitə olmasın.
Yazım! Və elə yaşayım ki, şeirim mənim şeirim balalarıma çörək qazanmaq vasitəsi olmasın. Mənim şeirim əynimə köynək almaq üçün mənə lazım olmasın. Mənim şeirim ömrüm boyu azad olub, bu gün də azaddır, mən ölənəcən də azad olacaq. Mən həmişə azad olmuşam, bu gün də azadam, ölənəcən də azad olacaq. Mən belə bir istəyirəm.
Ramiz Rövşən deyir ki, 1990-cı ildən o yaradıcılığa, şeirə sözə az vaxt ayırıb, daha çox yer qayğıları ilə yaşayıb. Amma artıq ömrün azaldığını görür və indi daha çox yazmaq istəyir. Həm də bu qənaətdədir ki, ömrünün qalanını da şeirə sərf etməlidir.
Bir qapını döyən kimi 10 pəncərə açıldı, hər açılan pəncərədən bir div boylandı gördüm. qorxdum, qaçdım dəli kimi, nəfəsim qaralınca, döndüm gördüm qovan yoxdur, qorxum yalandı gördüm, oturdum bir daş üstündə, nəfəsimi dərməyə, dərdiyim son nəfəsim.
Çoxdan da Yazıçılar Birliyində belə qələbəliyin olmadığını qurumun sədri Anar da söylədi. Dekabrın 15-də burada doğrudan da iynə atsan yerə düşməzdi. Kimi xatirəsini bölüşür, kimi Ramiz Rövşən şeirinin izahını açmağa çalışırdı. Yazıçı Seyran Səxavət yenə sözü zarafata saldı.
Azərbaycan poeziyasının seyididir, ağır seyid. Amma xatırlayırsınızsə, hər kəsin kəndində seyid olurdu. O kimin qabağına çıxsaydı, o gün onun işləri düz gəlmirdi. Yəni Ramiz Rövşən Azərbaycan poeziyasında bir neçə saymaq olar adı ilə, familiyası ilə bu poeziya kəndində onlar getmək istəyəndə, yol getmək istəyəndə Azərbaycan poeziyasının seyidi, ağır ayaqlı seyidi Ramiz Rövşən onların qabağına çıxıb bunlar 30 ildir Ramiz kimi yazdılar amma bir tərəfə çıxanmırlar.
Millət vəkili və şair Sabir Rüstəm Xanlı.
Amma dağ haqqında son dərəcə gözəl bir şeiri vardı. Bir misrası yadımda qaldı ki, dağlar uca boydu, boyuna qurban. Mən birdən fikirləşdim ki, bu dağa boyuna qurban deyə bilən bir şair mənim dostumdur, mənim əzizimdir. Mən Azərbaycan şeirində doğrudan da sözü mahiyyətinə qaytaran, sözü əlavə rəngdən, boyadan xilas eləyən, sözü Füzuli sözünün, Sabir sözünün sehrinə qaytaran, folklorun sehrinə qaytaran bir şairdir.
Şair Vaqif Səmədoğluna görə isə Ramiz Rövşən daim püskürən səmimiyyət, dostluq və poeziya vulkanıdır. Ramiz Rövşən isə onu sevənlərə bir yarpaq şeir yarmağan etdi. Bu məclisi də öz sözü ilə başa vurdu.
Bulut kimi ölmək bir yaz yağışında, ümid kimi ölmək bir qız baxışında, bir yel qanadında yarpaq kimi ölmək, bir qəbir altında torpaq kimi ölmək, bir gül kimi ölmək, bir güldan içində, bülbül kimi ölmək, bir hicran içində, bir səs kimi ölmək, bir kar qulağında, bir söz kimi ölmək, bir lal dodağında, gündən günə ölmək, dönə dönə ölmək, öldükcə dirilmək, sonra yenə ölmək.
Şahnaz Bəylərqızın reportajını eşitdik. Yeni kitablar çıxır, kitabları oxumaq üçün getdikcə daha az vaxt qalacaq və oxumaq imkanları getdikcə daha da çoxalacaq. Çünki artıq telefonlar da oxumaq imkanı təklif eləyir. Ülkər Aşif qızının reportajı.
İndi Azərsel abunəçiləri yerli, beynəlxalq və idman xəbərlərindən astrologiyaya qədər müxtəlif məlumatları mobil telefonla da əldə edə biləcəklər. Azərbaycanla Türkiyənin müştərək mobil rabitə operatoru olan Azərselin təklif etdiyi yeni simur xidməti vasitəsilə yerli və beynəlxalq informasiya agentliklərinin, televiziya və radio kanallarının ictimai siyasi xəbərlərini almaq mümkün olacaq. Azərselin əməkdaşı Fuad Musayev deyir ki, burada məqsəd yerli kütləvi informasiya vasitələri ilə rəqabət aparmaq deyil.
Lütfən və lütfən xahiş edirəm, sizdən çox böyük bir xahişim var. Qorxmayın, bu sizin rəqibiniz olmayacaq bir şeydir. Heç bir kütləvi informasiya vasitəsi indi artıq işini bitirib Azərsel üzərində fərdi informasiya vasitəsini çevrilməyəcək. Sadəcə bu nə deməkdir? Biz Azərselə sizin veriləcək məlumatınızı daha da qüvvətləndirib, fərdiləşdirilmiş şəkildə sizlərin məhsulu, sizlərin əməyinizi biz bu xidmət üzərində daşıyacaq və bizim abunətlərimizi sevindirəcək.
Yerli informasiya agentlikləri isə Azərseli informasiya yaymaq baxımından özlərini rəqib görməsələr də müəlliflik hüquqlarının qorunmasında maraqlıdırlar. Mediaforum informasiya portalının direktoru Azər Qaraçənli.
Əgər bu kampaniya vaxtı hansısa informasiya agentliyinin məlumatından istifadə olunanda həmin agentliyə istinad olunacaqsa, bu həmin agentliyin özünü reklamına çevirə bilər. Yəni, agentlik üçün faydalı ola bilər.
Azərsel Telekomdan verilən məlumata görə, abunəçilərə ötürülən xəbərlərin sonunda xəbərin alındığı mənbə göstərilməyəcək. Amma şirkət kiblərin müəlliflik hüququnu da pozmaq niyyətində deyil. Azərsel əməkdaşlıq edəcəyi məlumat mənbələri ilə müqavilə bağlayacaq və alacağı informasiyanın əvəzində razılaşmaya əsasən müəyyən məbləğdə pul ödəyəcək.
Ülkər Akif qızı, bu saata olan reportajlar bu qədər, indi isə xəbərləri bir daha dinləyək.
Gələn il ünvanlı sosial yardım alınmasına dair təlimat dəyişdiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının daha 3 üzvü məlum oldu. Hərbi xidmətlə bağlı dəyişikliklər Milli Məclisin gündəliyindən çıxarıldı. Bugün Qəzzədə Həmasın 10 minlərlə tərəfdarı yürüşə çıxıb. Bugün İranlılar yerli şuralara və nüfuzlu dini orqana səs verirlər. 70 ildən sonra Parisə tramvay gəlir. Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərimiz idi. Yarım saatdan sonra yenidən görüşəcəyik. Bu saatda xəbərləri məndən eşitdiniz Arifə Kazımovadan. Sağ olun, sağlıqla qalın.